เรื่องการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เรียก Corporate Bond Stabilization Fund หรือ BSF เนี่ยนะฮะอันนี้ช่วยรบกวนช่วยอธิบายเพราะรู้สึกตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันที่ทางผู้รู้หลายท่านเขาก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเราไปอุ้มเอกชนหรือเปล่า
ก็ต้องเรียนว่าไม่คงไม่ได้เป็นเรื่องของการอุ้มนะครับ เพราะว่าในหน้าที่ของธนาคารกลางและก็ผู้ดูแลในเรื่องของการดูแลระบบเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมเนี่ยก็ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบการเงินของเราเนี่ยไม่ได้พึ่งพาการกู้ยืมผ่านธนาคารเท่านั้นนะ
ครับ
การเงินแต่มีการกู้ระดมผ่านทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นสภาพของตลาดตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยที่อาจจะมีเรื่องของสภาพคล่องที่ไม่ได้เหมือนกับในช่วงก่อนหน้านั้นน
ะ
เพราะว่านักลงทุนก็เกิดความไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของสภาพคล่องในตลาดเพราะฉะนั้นการระดมทุนจากตราสารหนี้ในช่วงนี้ก็ยากขึ้นนะครับสำหรับภาคเอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางมาตรการนี้ออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำหน้าที่จะให้กลไกของตลาดเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องกับในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นการตั้งกองทุนนี้ก็ไม่ได้เป็นการอุ้มนะครับเราก็ยังเป็นนักหน้าที่เมื่อมีการออกตราสารหนี้เราก็อยากจะให้ภาคเอกชนเนี่ยออกจากระดมผ่านตราสารหนี้ตลาดทุนไปก่อนนะครับให้ดีที่สุดก่อนโดยที่อัตราดอกเบี้ยก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนกับความเสี่ยงของธุรกิจของเขาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องออกมาก่อนนะครับที่สองก็คือว่าจากนั้นไปก็อาจจะผ่านมาทั้งช่องทางของการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นช่องทางที่เขาใช้ในปกติแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างหรือการระดมในช่วงจากนั้นไปอาจจะทำได้ไม่เหมือนเดิมนักเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่เข้ามาเหมือนกับปิดช่องว่างให้ชั่วคราวนะครับธุรกิจที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะออกระดมตราสารหนี้ได้เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาก็จะใช้ช่องทางนี้แหละครับในการเข้าไปช่วยเหลือจะมีแผนที่จะจัดหาทุนชัดเจนขึ้นในช่วงจากนั้นไปก็สามารถที่จะเอาไปออกตราสารหนี้ต่อจากนั้นไปได้เพราะนี่ก็เป็นแค่ช่วงคราวนะครับในการยกสภาพให้กับตราสารหนี้คร
ับ ยกตัวอย่างนะที่ทำออกมาเป็นชาร์ตเนี่ยเช่นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ก็คือบริษัทเอกชนเนี่ยที่ออกสมมุติว่ามีตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด1,000 ล้านนะฮะแล้วก็กติกาเบื้องต้นก็คือ 80% นี้ต้องไประดมส่วนใหญ่จากแหล่งเงินอื่นก่อนถูกไหมฮะ
ครับอันนี้ก็ต้องเป็นสเต็ปไปอย่างนั้นนะครับเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นนะครับก็ต้องมีการระดมเงินผ่านแหล่งตราสารหนี้ไปก่อน
เช่นโอเค
80% ก็ยังเป็นขั้นต่ำที่เราหวังนะครับแต่หมายถึงมาตรการในเงื่อนไขเนี่ย ก็ยังอยู่ระหว่างการหารือกันอยู่นะคร
ับเช่นอาจจะโอเคไปเพิ่มทุนบางส่วนขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์บางส่วนหรือเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมบางส่วนก็คือที่ว่าประมาณสัก 80%ส่วนเติมเนี่ยก็คือราวๆ 20% นี่ก็คือมาขอจาก BSF เติมส่วนที่ขาดซึ่งต้องเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเหรอฮะ
ครับก็เป็นตราสารที่เป็นการออกตราสารหนี้เพียงระยะชั่วคราวสั้นๆนะครับเพื่อที่จะปิดช่องว่างในช่วงที่ก็อาจจะยังระดมทุนในตราสารหนี้ไม่ได้นะแต่ไ
ม
่ได้เป็นการที่จะถือเป็นระยะยาวไว้นะครับเพื่อเป็นการปิดช่องว่างเท่านั้นเอง
ครับ
เพื่อที่จะให้หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกลไกของสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ก็กลับไประดมทุนผ่านตราสารหนี้ต่อไปครับ
ก็คือพูดง่ายติ้งต่างว่าเขากำลังจะออกระดมทุนหุ้นกู้ล็อตใหม่เขาแล้วอยู่ในระหว่างเสนอขายนักลงทุนแล้วซึ่งมันมีขั้นตอนอะไรนานแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเกิดขาดสภาพคล่องขึ้นมาก็มากู้จากไอ้ BSF นี่โดยการออกตราสารหนี้ระยะสั้นแทน
ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าในการทำเช่นนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับที่เราทำกับผู้ประกอบการ SME นะครับเพราะว่าการระดมทุนตราสารหนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยเอาเงินมาเพื่อจะมาใช้ในการดำเนินกิจการของเขานะครับก็มันก็สู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงในเรื่องการจ้างงานในเรื่องของการปรับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าปัจจุบันที่ผมเรียนท่านก็คือว่าการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยก็หาวิธีการระดมทุนผ่านตราสารทุนตราสารหนี้อยู่
ครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าอันนี้เราไม่ได้ไปอยู่ๆก็เข้าไปอุ้มแต่นี่ในลักษณะ
ซึ่งในกระบวนการเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการที่ชัดเจนนะครับโปร่งใสเรามีกระบวนการกำลังการที่คอยกันกรองนะครับเงื่อนไขต่างๆซึ่งก็จะมีกระบวนการที่ทำให้แน่ชัดว่าการช่วยเหลือผ่านกองทุน VSF เนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งใจไว้